creșterea neplății obligațiilor financiare către bugetele publice. Realitatea este însă alta. Imensele neîncasări reprezintă în cea mai mare parte evaziune fiscală, nu nedepistată, ci la vedere, practicată în deoseb de mari întreprinderi de stat, dar nu numai, care supraviețuiesc tocmai pe seama neonorării obligațiilor lor financiare. Scăderea generală a ratei de fiscalitate nu ar rezolva problema. Și iată de ce. Bun, platnicii ar avea de plătit mai puțin, ceea ce ar fi pozitiv. Dar, pentru că rău platnicii achită atât de puțin din ceea ce au de plătit, bugetele publice ar intra în colaps. Acestea necapotând în prezent, tocmai pentru că rău platnicii trăiesc pe seama birurilor asupra blun platnicilor. Așa că dezirabila scădere a ratei de fiscalitate nu poate fi întreprinsă fără creșterea prealabilă a gradului de colectare, deci fără scoaterea din sistem a rău platnicilor. A doua abordare constă tocmai în a forța colectarea de la rău platnici până în punctul, și să fie foarte clar acest lucru, până în punctul în care actuarii rău platnici, indiferent dacă de stat sau privați, ori devin buni platnici, ori pur și simplu sunt scoși din joc. Într-un nou sistem fiscal, actuala demagogie a eșalonărilor, scutirilor și reeșalonărilor trebuie să dispară. Pe baza creșterii colectării, sub sancțiunea scoaterii din joc a rău platnicilor, se poate recurge abia atunci la o slăbire a ratei de fiscalitate care să fie stimulativă pentru activitatea economică. Pentru eliminarea din joc a agenților economici rău platnici, formula cea mai simplă este scoaterea prin legea acestora, din postura atât de plătitori ai unei părți din contribuțiile sociale în contul angajaților, cât și de intermediari pentru reținerea la sursă, cum se spune, a impozitelor pe salarii și părților ce revin acestora de achitat din contribuțiile sociale în vederea vărsării către stat sau către casele de asigurări de pensii, de sănătate sau de ajutor de șomaj. Cu alte cuvinte, contribuțiile angajaților la sistemele de asigurări de pensii, de sănătate și de ajutor de șomaj să fie integral plătite de către aceștia din salariu brut, dar plătite și efectiv și nu doar reținute de angajator în vederea vărsării către destinațiile cuvenite. Același regim de plată ar trebui să-l aibă și impozitul pe salariu. Evident, cu mărirea corespunzătoare a salariului brut spre a nu fi afectat salariul net. Lesne se poate observa că pentru angajatorii care acum își achită obligațiile financiare în contul angajaților lor, nu va fi nicio deosebire și nicio problemă, deci. Dar pentru cei care nu-și plătesc obligațiile financiare în contul angajaților lor, ba mai mult le rețin acestora ce au de plătit, dar nu varsă sumele colectate la destinațiile cuvenite, va fi sfârșitul existenței lor, neputând asigura salarii brute din care angajații să fie în măsură apoi să-și achite impozitul pe salariu și contribuțiile în sistem de asigurări pentru propriile pensii, pentru serviciile de sănătate și pentru ajutor în caz de șomaj. De astfel de rău platnici însă, care doar cu numele asigură locuri de muncă, în timp ce de fapt trăiesc pe seama altora, periclitând permanent bugetul de stat și sistemele publice de asigurări, societatea românească nu are nevoie și se poate debarasa de ei fără regrete. Sistemele publice de asigurări nu trebuie să aibă de-a face cu întreprinderile și instituțiile persoane juridice, ci cu persoanele fizice pe care de fapt le asigură și care au interesul de a plăti contribuțiile tocmai pentru a primi pensii, servicii de sănătate sau ajutor în caz de șomaj. De asemenea, statul nu trebuie să aibă vreo relație de impunere cu persoanele juridice, decât în ce privește aceste entități ca atare, de pildă în privința impozitării profitului sau perceperii TVA-ului, dar nu și în legătură cu impozitarea salariilor, în care caz relația este între stat și persoane fizice. Și informatizarea actuală permite, slavă Domnului, aplicabilitatea acestor modalități de plată din punct de vedere tehnic. Ilie Șermănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
România, azimut NATO.
Astăzi invitatul acestei rubrici este Ahmed Üzümgü, ambasadorul Turciei la NATO. Într-un interviu acordat corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe, domnul Üzümgü comentează, între altele, greutatea pe care ar putea să o primească flancul sudic al alianței prin primirea României și Bulgariei în NATO la summitul din această lună de la Praga.
Domnule ambasador, care este poziția Turciei față de integrarea României în NATO?
We made clear on several occasions that we would like.
Am spus-o răspicat de mai multe ori, și anume că dorim o extindere care să includă Europa de Sud-Est, ceea ce înseamnă România și Bulgaria. Totodată, oficial, am lansat o inițiativă împreună cu Grecia de a organiza câteva întrevederi la nivelul miniștrilor de externe. Suntem de părere că o extindere spre sud-estul Europei va oferi alianței o nouă dimensiune strategică, într-o zonă în care alianța a fost foarte activă în misiuni de pace, ceea ce va mări stabilitatea și securitatea în Balcani.
În consecință, Turcia sprijină varianta primirii unui mare număr de țări, 7, cum se aude, altfel zis, varianta numită Big Bang.
De fapt, numărul și numele țărilor candidate care vor fi invitate la summitul de la Praga nu au fost discutate în cadrul alianței. Nu s-a luat nicio decizie. Noi suntem deschiși în această problemă. Sprijinim politica ușilor deschise a alianței nord-atlantice și o să fim foarte deschiși față de noi membri.
We support the open door policy of NATO and we will be very open on future members.
Revenind la România, cum este apreciată participarea României la misiunea internațională din Afganistan, ținând cont de faptul că Turcia conduce până la sfârșitul anului forțele internaționale de menținere a păcii?
You know, Turkey has assumed
Știți, Turcia și-a asumat comanda în 20 iunie pentru 6 luni. E o forță de 4500 de militari cu misiunea de a menține securitatea la Kabul și împrejurim. Sprijinim și misiunile umanitare. Sunt de părere că această forță își îndeplinește foarte bine misiunea. Și sunt convins că participarea României este apreciată foarte mult și că militarii români interacționează bine. Ținând cont de relațiile bilaterale excelente dintre țările noastre, această cooperare este un element suplimentar pentru relația noastră.
Welcomed and much appreciated, and I'm sure that they are able to interoperate
Credeți că această inițiativă, și anume participarea României la misiunea din Afganistan, va ajuta candidatura Bucureștiului la NATO?
I believe that every nation.
Cred că orice țară care se interesează de problemele securității internaționale și stabilității trebuie să-și asume și responsabilități, să contribuie la astfel de misiuni în diferite părți ale lumii. Din această perspectivă, contribuția României este cu siguranță apreciată. Nu aș face însă nicio legătură între această contribuție și intrarea în NATO, dar în general, contribuția României în Balcan și în alte regiuni este constant apreciată.
I wouldn't link this contribution to NATO membership, but in general terms, Romania's contribution in the Balkans and elsewhere is always appreciated.
A fost Ahmed Üzümgü, ambasadorul Turciei la NATO. Despre cea mai dezbătută idee politică a momentului, aceea pe marginea anticipatelor, scrie și Nicolae Constantin Munteanu în punctul său de vedere intitulat Se ceartă bradul cu plopul.
Ideea alegerilor anticipate a trecut mai întâi ca o boare pe deasupra viilor și morților. Invocând raportul Corpului de Control, Adrian Năstase, călare pe caii cei mari, a zis că puțini sunt consiliere și săraci și cinstiți și că în București trebuie alegeri anticipate. Vorbea gura fără el, încă nu citise Armagedonul de pe internet. După ce l-a citit, și-a dat seama că anticipate la capitală ar fi fost pentru PSD un test de nepopularitate. În timp ce Adrian Năstase exersa limba de lemn a discursurilor anticorupție, vătații săi din București și din teritoriu strângeau rândurile pentru a rechiziționa tot ce se putea din buget și din împrumuturile externe. Au colectat și dosit în vile de vacanță, în ferme, în tipografii, în privatizări la munte și la mare, în călătorii exotice și în educația copiilor, mai bine de 1,5 miliarde de euro și ceva mărunțiși din bugetul de stat. tot bani externi, un împrumut cu multe zeruri de la Banca Europeană de Investiții, au blocat dizolvarea Consiliului. Acum Consiliul e un mort viu care votează de zor și învârte fierturi magice în cazanul secat al bugetului local. PSD-ii de acolo țin steagul sus, asudând la gândul că piratul Băsescu le-ar putea lua banii publici din mână. Chiar dacă nu i-a reușit deocamdată să forțeze alegerile anticipate în București, Adrian Năstase e cu gândul tot la viața de apoi, adică de după alegerile generale. În discursul lui a rămas înfiptă altă idee fixă, aceea că Ion Iliescu ar fi singurul apt să conducă România încă un mandat. Noua Constituție a trebuit să-l înghețe pe Ion Iliescu în fotul prezidențial. Pentru aceasta, premierul s-a gândit la o stratagemă care să împace mustrările constituționale. Președintele ar trebui să fie ales de Parlament. Ar fi o nouă șansă ca, prin demagogie și mită electorală, PSD-ul să obțină o nouă majoritate parlamentară. Votat de parlamentare, eternul Iliescu s-ar putea strecura din nou sub cearceafurile democrației, chiar dacă pentru al patrulea sau al cincilea mandat. Adrian Năstase s-ar fi mulțumit cu rolul de premier. Satisfacțiile sunt mai mari. Adevărul e că Adrian Năstase una spune și alta gândește. De-ar fi să fie alegeri anticipate, Iliescu ar fi scos din luptă. Ca președinte în funcție, nu poate candida la Senat. Încercarea de a manipula Constituția pentru a-l aduce pe Ion Iliescu la Cotroceni pare sortită deocamdată eșecului. Aceasta pare, de fapt, gândul real al lui Adrian Năstase, care, când uită de sine, vorbește despre Ion Iliescu la timpul trecut. Aceste idei mici sunt doar sateliții mari idei aceia a anticipatelor generale. De data aceasta, Adrian Năstase nu vorbește să ia ochii lumii, chiar dacă spune că ar da bine în ochii Uniunii Europene să avem o echipă nouă de politicieni pe ultima 100 de metri a negocierilor. Premierul are destul de motive de îngrijorare. În Parlament și în teritoriu se registrează tot mai des gripe rebele. PSD-ul a fost nevoit să expectoreze 4 deputați, tocmai pentru că aceștia, citindu-și viitorul negru în ochii șefilor de la București, au pozat în băieți onești, puși pe dezvăluiri în presă. Nici cu senatorii PSD lucrurile nu stau pe roze. Când nu sunt iliescieni, sunt fie pruteni, fie grobieni. Mișcă în front de a zice că gândesc cu capul lor. De fapt, sunt doar gura aurită a cotrocenilor. Votul merge scârțind, cu toate că în ceea ce privește opoziția, azi o vedem și nu e. Motiv de neliniște și de nemulțumire pentru Adrian Năstase. Majoritatea lui se ceartă cu majoritatea lui Ion Iliescu. Guvernul a devenit și el o cultură de virus. Tovălache este doar unul dintre ei scăpat din laborator. După el, a sudat nevoie mare, mărșăluiesc șiruri nesfârșite de consopiști care știu mereu prețul corect al serviciilor pe care le fac. Ministrul Năstase și-a dat și cămașa de pe ei pentru a scăpa pentru încă un mandat. Arderea în public a lui Povălache, bine înfipt în mărul sulfuros al apacelor de partid, a fost, pare să, un nou gest pentru a arăta că guvernul ia corupția în serios, cum să nu ia dacă se pregătește de anticipate. Nici chiar cu pudele din UDMR lucrurile nu merg ca unse. Ungurii nu se mai lasă purtați în lesă la întâlnirile internaționale, unde dă bine să te afișezi cu minoritare. Au și ei ideile lor fixe. Vor modificări serioase în Constituție. S-ar putea ca UDMR-ul să aibă nevoie de foști aliați din guvernarea trecută, scapă printre dinți nostalgic pe la Marco, pentru ca imediat după aceea să-și dreagă vocea. Cert este că niciun amendament propus de Ungur la proiectul de buget nu a fost acceptat. În această atmosferă crepusculară, Adrian Năstase a reluat discursul obsesiv în legătură cu alegerile anticipate. Greu de știut la ce e gândul, poate că speră, are motive ca reuniunea NATO de la Praga să fie o victorie. Victoria lui, iar drumul către o nouă majoritate parlamentară să fie din nou presărat cu petale de trandafir. Poate că a metit privind cum scade în sondaje și vrea să spună clipă oprește-te. Sau poate că, pur și simplu, speră ca oamenii simpli de pe stradă, ametiți la gândul că ar putea alege înainte de termen să uite de Păvălache, Oprișan și de cohortele de cotizanți PSD care se pun piedică în calea luptei anticorupție. O nouă jucărie euforizantă care să le dea speranță oamenilor în schimbare. O nouă schimbare sub vechiul și binecunoscutul slogan La vremuri noi, tot noi. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Klein-Medeșan. Președintele Saddam Hussein a declarat că Bagdadul ar putea coopera cu o nouă rezoluție ONU pentru dezarmarea Irakului dacă rezoluția nu va fi, cităm, doar un simplu pretext pentru un atac american. În Turcia, un partid cu rădăcini islamiste a câștigat în alegerile de ieri un mandat pentru schimbare, dar, după toate probabilitățile, armata turcă va îngrădi considerabil capacitatea acestei formațiuni de a modifica sistemul politic laic și pro-occident al țării. De altfel, chiar liderul Partidului Justiției și Dezvoltării s-a grăbit să-i liniștească pe cei care se tem de alunecarea Turciei spre radicalismul islamic. În Israel, premierul Ariel Sharon a supraviețuit cu ajutorul voturilor deputaților aparținând drepte extreme la 3 moțiuni de cenzură în Parlament, câștigând astfel un răgaz pentru a încerca să-și consolideze noua și fragilă coaliție de guvernământ. Cu toate acestea, Sharon e supus unor presiuni crescânde pentru a anunța alegeri anticipate. Cu puțin timp în urmă, în orașul Kfar Saba, din imediata apropiere a Cisjordaniei, într-un centru comercial, a avut loc un atentat cu exploziv, soldat cu un mort și 15 răniți. Armata rusă afirmă că a vânat astăzi în Cecenia luptători kamikaze. Ieri, ministrul rus al apărării Sergei Ivanov promitea solemn că cei care, cităm, plămesc noi acte de terorism vor fi găsiți și capturați. Președintele Bush își încheie astăzi maratonul electoral care l-a purtat prin mai multe state unde rezultatul importantelor alegeri de mâine pentru Congres atârnă de un fir de păr. Am punctat câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, luni 4 noiembrie. Partidul Islamic Moderat, Justiție și Dezvoltare a ieșit învingător în alegerile parlamentare anticipate desfășurate ieri în Turcia. Formațiunea, care nu are niciun fel de experiență de guvernare, și-a început deja eforturile vizând formarea viitorului guvern. Corespondentul Europei Libere, Jean-Christophe Peș, a analizat contextul intern și extern al scrutinului din Turcia, o analiză prezentată de Sabina Fati.
Scandând Tayyip prim-ministru, mii de suporteri au sărbătorit azi noapte succesul Partidului Justiției și Dezvoltării și al carismaticului său președinte Tayyip Erdogan. Partidul Islamist Moderat a câștigat cu o majoritate covârșitoare alegerile parlamentare după 15 ani de instabilitate, timp în care puterea a fost deținută de diverse coaliții. Partidul Republican al Poporului, o formațiune social-democrată care se consideră moștenitoarea legală a lui Atatürk, fondatorul Turciei Moderne, s-a clasat pe locul al doilea. Partidul Justiției și Dezvoltării și Partidul Republican al Poporului sunt singurele partide care au trecut cele 10% necesare intrării în Parlament. Primul dintre acestea și-a asigurat 263 de locuri în legislativ, iar al doilea 178. Șeful social-democraților, care a pierdut pe muche de cuțit la o diferență de un punct alegerile anticipate din 1999, a spus deja că va face o opoziție constructivă Partidului Islamist care a câștigat puterea la scrutinul de ieri. 18 partide au candidat pentru alegerile parlamentare din Turcia. Dintre acestea, 3 au format coaliția de guvernământ care a condus Turcia în ultimii 3 ani și jumătate. Partidul Democratic de Stânga al premierului Bülent Ecevit și alte 2 partide conduse de adjuncții domnului Ecevit. Partidul Acțiunii Naționaliste și Partidul de Centru-Dreapta, Partidul Patriei. Niciunul dintre cele 3 partide din fosta coaliție de guvernământ de la Ankara nu a reușit să treagă de pragul de 10%. Cea mai mare lovitură a primit-o însă partidul premierului Bülent Ecevit, care a obținut doar 1%. Înfrângerea lui Ecevit a început încă din momentul în care jumătate dintre parlamentarii săi au plecat din partid în timpul crizei de guvernământ. Ecevit a fost de altfel singurul politician care s-a opus alegerilor anticipate și care a prezis o înfrângere răsunătoare pentru partidele tradiționale din Turcia. Fondat în 2001, partidul fostului primar al Istanbulului, Erdogan, este o ramură a așa numitului islam politic. Partidul Justiției și Dezvoltării, care provine dintr-un partid interzis, a încercat să se distanțeze de vechea gardă islamică, reprezentată de fostul prim-ministru Necmettin Erbakan. Dar Erdogan și liderii partidului său neagă că ar avea o agendă islamică și preferă să se eticheteze conservator de centru în sensul politicienilor europeni creștini-democrați. Concentrându-și discursul asupra problemelor sociale și a bunăstării de care are nevoie Turcia, liderii Partidului Justiției și Dezvoltării au promis că vor opri corupția care s-a extins foarte mult, că vor da un balon de oxigen economiei și, nu în ultimul rând, că vor grăbi reformele democratice necesare admiterii în Uniunea Europeană. Respingând argumentele Partidului Justiției și Dezvoltării, care susține că rup legăturile cu islamul politic, premierul Ecevit a declarat săptămâna trecută că această formațiune ar avea o agendă ascunsă. Ieri, Bülent Ecevit a reluat aceste acuzații.
Kaygıları taşıyorum çünkü bu parti, AK Parti şimdiye kadar iktidara gelirse...
Sunt îngrijorat până acum, acest partid al Justiției și Dezvoltării nu a spus ce ar putea face la guvernare. Ei n-au spus aproape nimic. Respingând acuzațiile de acest tip, Erdoğan a promis suporterilor săi duminică noaptea că relațiile cu Uniunea Europeană vor rămâne pe primul loc pentru Turcia și că el nu dorește să schimbe lumea.
Süratle Avrupa Birliği üyeleriyle
trebuie să ne apropiem de conducerea Uniunii Europene cât mai curând posibil și să punem la punct o bază de lucru comună. Erdoğan a mai adăugat astăzi că va trimite zilele următoare o delegație la Bruxelles, iar Comisia Europeană a răspuns că este gata să înceapă discuțiile cu noi lideri de la Ankara.
Reuniunea NATO de la Praga va fi cea din tâi la cel mai înalt nivel după cea din aprilie 99, pe atunci subiectul principal de discuție constituindu-l Balcanii, mai precis Serbia și acțiunile ei represive din Kosovo. La Praga ambițiile însă sunt mult mai mari, după expresia ambasadorului american Nicholas Burns, citat astăzi de The New York Times, de lansarea unei transformări la scară mare a Alianței Nord-Atlantice pentru cel de-al 21-lea secol. Amenințările la adresa păcii, spunea Burns, nu vin din partea unor state puternice din Europa, ci din partea unor state instabile și a unor organizații teroriste mult depărtate de frontierele Europei. Victor Moroșan prezintă articolul semnat de Steven Erlanger.
Pentru o altă oficialitate americană, reuniunea la vârf de la Praga ar avea ca miză, citez în continuare din New York Times, dizolvarea vechiului și rigidului NATO și reclădirea unei alianțe noi capabilă să combată în războaiele viitorului. Dacă NATO o poate face, atunci are în fața sa o întreagă istorie nouă, iar dacă nu este capabilă, Alianța Nord-Atlantică își va pierde pur și simplu utilitatea și importanța. Membrii alianței vor trebui să pună în practică aceste modificări și să contribuie financiar la ele. Într-un an de zile vom cunoaște rezultatul, am încheiat citatul. Citatele alese de Steven Erlanger, autorul analizei din New York Times, îi susțin câteva teze despre mizele reuniunii la cel mai înalt nivel de la Praga, unde s-ar părea, de exemplu, că NATO riscă să se angajeze într-o competiție cu Uniunea Europeană. Aceasta, din urmă, se lărgește și ea și se străduie să-și clădească o identitate de apărare colectivă, ce ar putea deveni într-o bună zi o rivală însăși Alianței Nord-Atlantice. Pe această direcție, Praga va constitui ocazia unei prime întâlniri între cancelarul german Gerhard Schröder și președintele George Bush, după criticile acerbe ale celui dintâi față de pregătirea campaniei militare americane împotriva Irakului. Pe o poziție apropiată de cea a cancelarului Germaniei se află și președintele Franței, Jacques Chirac. Printre oficialitățile NATO, existând convingerea, afirmă Steven Erlanger, că Franța consideră presiunile americane pentru constituirea unei forțe rapide de acțiune ca urmând prototipul dorit pentru viitoarea armată a Europei. Președintele Bush a sugerat ca Alianța Nord-Atlantică să creeze o forță de intervenție rapidă cu efective între 5 și 20 de mii de militari, capabilă să se desfășoare pe un câmp de luptă într-o perioadă mergând de la o săptămână până la 30 de zile, cu autonomie totală pe timp de o lună și pregătită să coopereze în mod eficient cu trupele americane. O asemenea forță, observă analistul american, ar cere însă ca aliații din Europa să cumpere sau să închirieze avioane de transport de mare capacitate și să-și amelioreze capacitățile de luptă după modelul american. Într-o perioadă de relativă recesiune, asemenea cerințe pun liderilor europeni probleme suplimentare. Iar în plus, cum observa Ronald D. Asmus, un fost înalt funcționar al Departamentului de Stat, forța de reacție rapidă rămâne în sine doar o unealtă parte dintr-o cutie de unelte, dar este doar un instrument, insista Asmus, lipsit de un context sau de o viziune, iar cei prezenți la Praga vor trebui să formuleze viziunea lor de viitor. NATO trebuie să se transforme sau să se scufunde ca o alianță irelevantă, se afirma în cercurile oficiale franceze, dar, era citat un înalt funcționar francez, nu mai există un monopol pe planul securității, în care în viitor vor fi două entități, NATO și Uniunea Europeană. Caz de dezbatere la Praga îl va constitui, scriu analiștii, și o declarație de unitate împotriva regimului irachian, asupra căreia insistă partea americană. În condițiile opoziției Germaniei și Franței față de un război împotriva lui Saddam Hussein, declarația se află deocamdată doar în stadiu de proiect, fără a fi încă redactată. Și nu este exclus ca, în cele din urmă, un asemenea document să se limiteze la o formulare generală, sublinind obligația Irakului de a se supune rezoluțiilor ONU și de a se debarasa de armele de distrugere în masă. Pe acest fundal, extinderea NATO prin invitarea 7 națiuni de a adera la alianță, scrie Steven Erlanger, nu își pierde nici pe departe semnificația. Mărimea și varietatea acestei lărgiri are darul să-ți taie răsuflarea, spune el, dar reflectă de asemenea și o lume postsovietică mult mai calmă, cu o Rusie slăbită, nerăbdătoare să obțină o aprofundare a propriilor legături cu Alianța Nord-Atlantică. Cele 7 națiuni, reamintește analistul american în New York Times, includ cele 3 state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, care au fost anexate de Uniunea Sovietică după cel de-al doilea război mondial, ca și Slovacia, Slovenia, Bulgaria, ba chiar și România, am încheiat citatul.
De rezultatele alegerilor de mâine pentru Congresul American depinde care dintre cele două partide dominante din Statele Unite va controla agenda legislativă a țării. Situația creată pe colina Capitoliului va avea la rândul ei un efect profund asupra ultimilor 2 ani ai primului mandat al lui George W. Bush. Relatarea corespondentului nostru la Washington, Andrew Tully, e prezentată de Edgar Șelaru.
Președintele Bush duce un război împotriva terorismului internațional, dar are și o ambițioasă agendă internă. Printre altele, dorește să reducă impozitele. Și pentru agenda internă, domnul Bush are nevoie de cooperarea Congresului. Senatul este controlat în prezent de formațiunea rivală celei a șefului executivului, Partidul Democrat, dar majoritatea de care dispun democrații în Camera Superioară este infimă. Din cele 100 de mandate, Partidul Democrat ține 50, Partidul Republican 49. Există un singur senator independent care de obicei votează cu democrații. Mâine vor fi alegeri pentru 33 de mandate senatoriale și raportul de forțe ar putea fi cu ușurință răsturnat în Senat. Camera reprezentanților este în prezent controlată de republicani, dar tot cu o foarte mică majoritate. Din totalul de 435 de mandate, 222 sunt deținute de republicani, 211 de democrați și 2 de independenți. O diferență de 11 mandate în favoarea republicanilor. Dacă democrații vor obține mâine 6 mandate deținute acum de republicani, situația s-ar putea inversa. La fiecare 2 ani sunt alegeri pentru toate locurile din Camera reprezentanților. Potrivit multor analiști, campania nu a fost dominată net de niciuna dintre problemele majore cu care se confruntă națiunea. Probleme cum ar fi războiul contra terorismului, un posibil război cu Irakul, starea economiei și costul uneori prea ridicat al îngrijirii medicale. Aceiași analiști spun că alegătorii sunt interesați în preajma acestor alegeri de o varietate de probleme cu caracter local sau regional. Bill Frenzel, un fost congresman republican de Minnesota, a ținut să sublinieze că oricum foarte adesea alegătorii votează un candidat pentru calitățile sale individuale, iar nu pentru poziția pe care o adoptă față de o chestiune sau alta. Larry Sabato, analist politic de la University of Virginia, campusul Charlottesville, este și el de opinia că americanii sunt mai interesați de problematica locală decât de cea națională. Dar subliniază și că, adeseori, alegătorilor nu le este clar cine anume trebuie să se ocupe de problemele locale și cine de cele naționale.
Voters do not distinguish between and among the various layers of government.
Alegătorii nu disting între diferitele straturi ale guvernământului. De exemplu, ei se așteaptă de la deputatul lor în Camera Reprezentanților să se ocupe de iluminatul străzilor, iar de la un consilier local să ia poziție în probleme de interes național. Analiștii spun că în absența unor probleme de interes național care să domine dezbaterea electorală, este extrem de greu de prognozat cine va ieși învingător în alegerile de mâine. Ei apreciază însă că impactul unei inversări de majoritate în Camera Reprezentanților va avea probabil un impact mai mare decât o schimbare similară în Senat. Pentru că în Cameră sunt adoptate legile prin care se stabilește cum sunt alocați banii din bugetul federal. Potrivit fostului deputat Frenzel, dacă democrații vor deține controlul în ambele camere ale Congresului, ei vor fi probabil în măsură să-l împiedice pe președintele Bush să ducă la îndeplinire cea mai mare parte a agendei sale interne, inclusiv promisiunea de a reduce impozitele federale. Dacă se va crea o astfel de situație, adaugă analistul politic Larry Sabato, probabil că președintele se va concentra asupra politicii externe. Pe de altă parte, dacă republicanii rămân majoritari în cameră și câștigă majoritatea în Senat, George Bush va fi primit mandatul pe care și l-a dorit. Analiștii atrag însă atenția că un control republican real nu poate fi asigurat decât în condițiile unei majorități covârșitoare în Senat, o situație improbabilă în acest moment.
Iosif Flamideșan vă mulțumește pentru atenție.